Hope Daily ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ brought to you by MSD Inventing for Life
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Theory Podcast นะครับวันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ที่8แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าเราเองเนี่ยหวังดีกับตัวเองแค่ไหนครับคำว่าหวังดีจริงๆมันตีความได้กว้างมากเลยนะครับแต่อย่างที่เราคุ้นเคยกันคงเป็นความหวังดีในบริบทของการหวังดีต่อคนอื่นต่อเพื่อนต่อครอบครัวต่อคนสำคัญต่อคนรักของเราที่เราอยากให้เขาได้รับอะไรดีๆมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับถ้าคำถามก็คือว่านอกจากเราหวังดีกับคนอื่นแล้วเนี่ยเราเคยหันมาหวังดีกับตัวเองบ้างไหมการหวังดีกับตัวเองคืออะไรเพราะการหวังดีกับคนอื่นเนี่ยเราก็คงได้แต่หวังและช่วยในเรื่องที่เราพอจะช่วยได้แต่พอเป็นการหวังดีกับตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถลงมือทำอะไรได้มากกว่านะครับทำให้การหวังดีกับตัวเองอาจจะหมายความว่าการดูแลและใส่ใจกับตัวเองให้ตัวเราเองนั้นมีชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจเชื่อว่าในช่วงอายุ20ต้นๆไปจนถึง30กลางๆเนี่ยหลายคนคงจะทุ่มเทเวลาไปให้กับการทำงานทุ่มเทเวลาไปให้กับการทำตามความฝันทุ่มเทเวลาไปกับการไขว่คว้าเป้าหมายกันนะครับจนบางทีก็อาจจะละเลยการใส่ใจกับตัวเองจนในที่สุดเนี่ยพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องกันนานๆก็อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเราในระยะยาวมีผู้คนจำนวนมากเลยนะครับที่ต้องเจอกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปมากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะครับสำหรับโรคมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีความเชื่อว่าโรคมะเร็งส่วนมากเกิดจากพันธุกรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมนั้นมีจริงครับแต่จำนวนนั้นไม่เท่ากับมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆที่มีสัดส่วนถึง 90% เลยทีเดียวนะครับโรคมะเร็งนั้นเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางร่างกายของเราเองอย่างเรื่องของการบกพร่องทางภูมิคุ้มกันหรือจะเป็นปัจจัยด้านการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของเราก็มีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้จากข้อมูลของรายงานทะเบียนระดับโรงพยาบาลในปี2562ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ชี้ว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากที่สุดในช่วงอายุ55ถึง60ปีและพบในระยะที่3และระยะที่4มากที่สุดซึ่งรวมกันทั้ง2ระยะเนี่ยคิดเป็น 50.9%จากจำนวนทั้งหมดเท่ากับว่าเกินครึ่งหนึ่งสำหรับการพบมะเร็งในระยะที่3และระยะที่4นะครับสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยมะเร็งที่พบได้บ่อยก็คือมะเร็งปอดมะเร็งตับและท่อน้ำดีแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งก็อย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตของคนไทยไปมากที่สุดมานานติดต่อกันหลายปีแล้วถึงแม้ว่าเราจะพบผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดในช่วงอายุ 55-60 ปีแต่จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ก็เริ่มจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงอายุ30ปีซึ่งเป็นเรื่องที่เราหลายๆคนไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเ พราะส่วนหนึ่งที่โรคเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมที่เราทำทุกวันสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้การหันมาดูแลตัวเองให้ดีแต่เนิ่นๆก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่โรคมะเร็งเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงโรคอื่นๆอีกด้วยคำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นการหวังดีต่อตัวเองได้ยังไงจริงๆการหันมาดูแลตัวเองถึงแม้เราจะมีสิทธิ์ลงมือทำได้มากกว่าการหวังดีบอกให้คนอื่นดูแลตัวเขาเองซะอีกเนี่ยแต่สำหรับบางคนเมื่อพูดถึงการดูแลตัวเองก็จะรู้สึกว่ายุ่งยากเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วนเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยทำจนท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำจริงๆจังๆสักทีหลายๆคนรู้สึกว่าการหันมาดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรงนั้นไม่สำคัญเท่ากับการทำงานให้ตัวเองสามารถถึงเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งใจไว้ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นถ้าเราสุขภาพย่ำแย่ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปถึงได้อย่างไรและต่อให้ถึงได้เนี่ยต้องแลกด้วยสุขภาพที่แย่มากๆเนี่ยมันจะคุ้มกันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราทุ่มเททำงานก็คงไม่มีอะไรผิดนะครับแต่ก็อย่าลืมที่จะจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตัวเองมาเป็นอันดับต้นๆไปพร้อมกันด้วยสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันคือการออกกำลังกายครับซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็หาเวลาทำเกือบทุกวันนะครับยิ่งในช่วงที่หลายคนทำงานจากที่บ้านเนี่ยตื่นมาก็เดินไม่กี่ก้าวถึงโต๊ะทำงานเนี่ยบางทีโอกาสในการออกกำลังกายหายไปทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็สุขภาพถดถอยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจริงๆเป็นหนึ่งในการดูแลตัวเองที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าออกกำลังกายน่ะดียังไงนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทั้งในส่วนกล้ามเนื้อกระดูกไปจนถึงระบบไหลเวียนของโลหิตแต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยการออกกำลังกายยังช่วยทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นด้วยนะครับช่วยลดความเครียดทำให้การโฟกัสสมาธิของเรานั้นดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นลองหาเวลาที่จะสามารถออกกำลังกายได้ดูนะครับในสมัยนี้เนี่ยมีตัวเลือกมากมายการออกกำลังกายสามารถทำได้ง่ายมากจริงๆแล้วแค่เราเซิร์ชใน YouTube เนี่ยนะครับก็จะมีช่องออกกำลังกายต่างๆมากมายที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของสมรรถนะของร่างกายเราจะเป็นตั้งแต่การเต้นแอโรบิกการทำคาร์ดิโอการเล่นโยคะการออกกำลังกายแบบ HIIT หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับโดยจะมีระยะเวลาให้เราเลือกตามความเหมาะสมตั้งแต่15นาทีแป๊บเดียวเองนะครับ15นาทีเนี่ยไปจนถึง30นาทีหรือ1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาที่อยากจะออกแค่ไหนแล้วเราก็ทำตามได้ง่ายๆการออกกำลังกายส่วนใหญ่ที่เป็นคลิปใน YouTube เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับอีกอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือพวกแอปพลิเคชันนะฮะทุกวันนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราออกกำลังกายได้เยอะมากอย่างเช่นNike Training Club เนี่ยนะฮะก็มีคลิปวิดีโอที่สามารถทำให้เราออกกำลังกายไปแบบง่ายๆสนุกด้วยนะครับแล้วก็เหนื่อยทีเดียวนะฮะหรือจะเป็นแอป Home Court ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นแอปฝึกบาสเกตบอลนะครับแต่ข้างในเนี่ยเขาจะมีการฝึก Agility หรือว่าความยืดหยุ่นหรือจะเป็นการออกกำลังกายทั่วไปที่เราสามารถอินเตอร์แอคกับแอปได้ด้วยนะครับโดยจะมีคะแนนให้กับเราเมื่อเราทำท่านั้นๆเสร็จซึ่งก็ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับการออกกำลังกายได้อีกด้วยเหมาะกับช่วง work from home แบบนี้อย่างมากเลยนะครับออกกำลังกายแล้วอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจก็คือเรื่องของการกินครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทบจะยากที่สุดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงอยากกินอาหารที่ตัวเองชอบอยากกินของอร่อยซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องรู้จักการบาลานซ์ที่ดีบางอย่างถ้ามากไปก็ส่งผลเสียได้อาหารที่ต้องระวังเราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับน้ำอัดลมของหวานนะฮะของอ้วนของมันถ้ากินมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโรคบางอย่างในขณะที่อาหารบางประเภทถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีครับเช่นพวกผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงพวกนี้เนี่ยจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายเราเราอาจจะเริ่มจากการปรับการกินของบางอย่างให้น้อยลงและทดแทนอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปมากขึ้นในแต่ละมื้อเพื่อให้เราได้สารอาหารครบถ้วนนะครับอีกสิ่งนึงที่สำคัญของการกินเนี่ยนอกจากจะเป็นประเภทของอาหารแล้วเนี่ยคือเวลาครับการกินอาหารไม่ตรงเวลาดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะกรดไหลย้อนที่เรียกว่าเป็นโรคคนเมืองเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้นะครับสำหรับคนที่ชอบกินอาหารไม่เป็นเวลาหรือว่าชอบกินตอนดึกเนี่ยนะครับลองปรับเวลาการกินไปเนี่ยก็จะช่วยดูแลทำให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นอีกเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันก็คือสุขภาพจิตครับยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเรื่องงานเรื่องชีวิตที่ทำให้เราต้องคิดมากอยู่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของวิกฤตต่างๆวิกฤตโควิดก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยบางทีหดหู่นะครับแน่นอนว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันหมายรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยอย่างแรกเลยนี่เนื่องจากว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับการไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นๆเป็นเวลานานก็ทำให้สภาพจิตใจของเรานั้นแย่ลงได้ดังนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์การวิดีโอคอลกับเพื่อนๆแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆระบายความในใจหรือเล่าเรื่องที่เราเครียดอยู่เนี่ยก็ช่วยได้มากหรือบางทีเนี่ยการได้ออกไปพบเจอผู้คนบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าข้อหลังนี้คงต้องอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ปลอดภัยกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับหรือบางทีเราอาจจะคอยหมั่นสังเกตความรู้สึกของตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่ทำความเข้าใจกับตัวเองเพื่อที่จะหาทางจัดการได้อย่างเหมาะสมมันจะได้ไม่สะสมแล้วก็คอยกดทับสภาพจิตใจของเราไปเรื่อยๆอีกทางนึงคือการปรับความคิดของเราครับพยายามที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะบางทีการที่เรามองแต่เรื่องแย่ๆหรือเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีก็มีแต่จะทำให้จิตใจเราแย่ลงนะครับลองปรับมุมมองและลองขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับเช่นการออกกำลังกายการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและพอสมควรการหากิจกรรมที่เราชอบทำรวมถึงการนอนให้ครบตามความต้องการของร่างกายก็ช่วยเช่นเดียวกันนะครับแต่การที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการบริหารเวลาหรือการแบ่งเวลาที่ดีด้วยนะครับอย่างที่หลายๆคนจะบอกว่าตัวเองนั้นไม่มีเวลาหรอกเพราะมีภารกิจมากมายต้องทำอย่างอื่นทำให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองแน่นอนครับว่ามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เรายุ่งจริงๆจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแต่มันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราว่างแต่ว่าเราเลือกจะทำสิ่งที่ไม่ได้อาจจะเป็นการดูแลตัวเองมากนักนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ให้จัดลำดับความสำคัญกับการดูแลตัวเองเป็นอันดับต้นๆและอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของมันมากพอนะครับ ดังนั้นการที่เราจะจัดสรรเวลาให้กับมันได้เราจะต้องเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นก่อนครับและใส่การดูแลตัวเองเข้าไปในตารางชีวิตประจำวันของเราลองจัดตารางเวลาว่าในวันถัดไปเราต้องทำอะไรบ้างก่อนเข้างานหลังเลิกงานอาจจะใช้เวลาสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงในการออกกำลังกายและหากว่ามีเวลาว่างระหว่างวันสัก10ถึง15นาทีก็อาจจะหาเวลามานั่งสมาธิหรือว่าพักผ่อนหลับตาเฉยๆบ้างก็ไม่เลวนะครับเพราะการทำงานต่อกันเป็นเวลานานๆก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดได้การได้พักบ้างก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆสำหรับทุกๆคนเลยเนี่ยคือการตรวจสุขภาพประจำปีรวมถึงการตรวจเบื้องต้นในการหามะเร็งบางชนิดนะครับที่ขึ้นอยู่กับเพศอายุหรือปัจจัยเสี่ยงตามคำแนะนำของแพทย์เพราะเอาจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างบางทีเราเห็นว่าภายนอกของเรายังแข็งแรงอยู่แต่ภายในอาจจะกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไม่แสดงอาการก็ได้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะเกิดโรคไปไกลแล้วด้วยซ้ำแค่เรายังไม่เห็นอาการของมันเท่านั้นเองทำให้การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหามะเร็งเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะการที่เรารู้เร็วอยู่ในมือคุณหมอเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่โรคหรืออาการมันจะพัฒนาไปเป็นสิ่งที่รุนแรงกว่าได้หลายๆคนกลัวการตรวจร่างกายเพราะว่ากลัวที่จะเจอโรคร้ายนะครับแต่ลองคิดดูนะครับว่าการที่เราตรวจเจอโรคร้ายเร็วเนี่ยก็ยังดีกว่าการที่เราเจอในตอนที่มันอยู่ในระยะที่รักษาได้ยากโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับที่ถ้าเราตรวจเจอในระยะที่1หรือ2เนี่ยโอกาสในการรักษาหายจะมากกว่าดังนั้นไม่จำเป็นต้องกลัวการตรวจร่างกายนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ยิ่งพบเร็วยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งมีโอกาสในการหายขาดมากขึ้นเท่านั้นครับและนอกจากการตรวจสุขภาพอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยการติดตามเรื่องราวของความรู้ด้านการรักษาโรคต่างๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถทำได้อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ลึกก็ได้นะครับเพียงแค่ลองศึกษาว่าการรักษาโรคนี้มีอะไรบ้างคืออะไรบ้างเพราะแน่นอนว่าในทางการแพทย์เราเนี่ยมันมีวิธีการรักษาโรคใหม่ๆถูกพัฒนาขึ้นตลอดเวลาการที่เราพอจะรู้ว่ามีทางใดบ้างก็อาจจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาเมื่อเกิดโรคร้ายขึ้นกับเราหรือว่าคนรอบข้างขึ้นมาจริงๆในทั้งส่วนของโรคมะเร็งเนี่ยเราหลายๆคนก็อาจจะรู้จักการรักษาอย่างการทำคีโมเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีมากนะครับที่จะเพิ่มโอกาสในการหายขาดจากโรคมะเร็งและให้ผลกระทบน้อยกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างการรักษาด้วยยา targeted therapy หรือว่า immunotherapy ที่เป็นอีกทางเลือกให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เลือกรักษานะครับสุดท้ายนี้การที่เราหันมาหวังดีกับตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเป็นอะไรที่ผมคิดว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างดังนั้นการที่เราแบ่งเวลามาดูแลตัวเองบ้างอย่างการกินให้ดีการออกกำลังกายการนอนหลับให้เต็มอิ่มการปรับความคิดแล้วก็การคอยสังเกตสุขภาพจิตของเราก็จะช่วยลดความเสี่ยงและลดโอกาสของเราที่จะต้องเผชิญกับโรคร้ายต่างๆในอนาคตได้มากเลยล่ะครับเพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขายแต่เราต้องลงมือทำเองนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
Hope Diary ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Presented by MSD Inventing for Life